Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Care sunt cele mai puternice experiențe de după 1989 ale unor oameni obișnuiți? Este întrebarea la care răspunde proiectul Microistoria, povești adevărate spuse pe viu, o combinație de documentar și teatru, fiindcă cele mai interesante povești vor fi spuse pe scenă chiar de cei care le-au trăit. Proiectul este în plină desfășurare și în 5 martie cei aleși pentru etapa finală își vor prezenta microistoriile pe scena de la Arcub. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatele noastre sunt curatoarea și inițiatoarea acestui program, criticul de teatru Cristina Modreanu, bună seara!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Și directoarea de casting a proiectului, Florentina Bratfanov, bună seara!
Bună seara!
Ce e teatru, ce e documentar în acest proiect? Adică ce intră, ce nu intră în convenția teatrală, Cristina Modreanu?
E foarte puțin teatru în acest proiect. Este, de fapt, dintre toate proiectele pe care noi le-am desfășurat prin Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, care se ocupă în special cu proiecte teatrale, e cel mai puțin teatral dintre toate proiectele noastre, tocmai pentru că am lăsat deoparte orice dramaturgie, orice spectacol, folosind, de fapt, ideea de spectacol numai pentru a pune în valoare niște povești autentice, adevărate, ale unor oameni care în procesul de selecție au foarte multe, sunt foarte timizi, au foarte multe momente în care ezită, cum avem cu toții în viața reală, dar care sunt de acord să-și spună povestea tocmai pentru a inspira pe alții și a-i ajuta cumva să treacă peste momente similare. Aș spune că are mai degrabă o valoare de terapie acest proiect, iar această ediție din acest an, care a avut ca temă cum am depășit tranziția, are chiar o valoare de reflecție asupra ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii aproape 30 de ani ca societate, pentru că cu toții am trecut prin momente mai mult sau mai puțin traumatizante, prin crize de tot felul, le știm pe cele majore, pe cele la nivel social macro, dar pe cele ale fiecărei persoane mai puțin sau deloc. Și atunci are, ca să răspund la întrebare, mai degrabă calitate de documentare a acestor momente de pe parcursul tranziției.
Și de ce ați ales totuși această formulă care se înrudește cu performance art, cu arta performativă, pentru a colecta aceste mărturii? De ce o înregistrare pur și simplu a mărturilor nu era suficientă?
Pentru că trăim într-o societate a spectacolului în care totul pare să conteze numai dacă ajunge pe o scenă și sub un reflector. Unul dintre lucrurile pe care oamenii îl spun foarte des în procesul ăsta de selecție, și Florentina poate să povestească mai mult despre asta, este că povestea lor nu e destul de specială și spectaculoasă, pentru că ne învață pe noi toți media că trebuie să fim nu știu ce vedete, că trebuie să avem nu știu ce desfășurări spectaculoase sau să le inventăm ca să fim interesanți. Ori oamenii obișnuiți trăiesc povești extraordinare, dar faptul că nu se uită nimeni foarte atent la ei, pentru că nu sunt sau nu par destul de interesanți pentru media în general, îi face să creadă că, de fapt, ei nu contează, că povestea lor nu e importantă. Ori asta este, am vrut să folosim spectacolul tocmai ca un instrument și să arătăm că, de fapt, asta este ceea ce contează cel mai mult. Felul în care oamenii își trăiesc viața de zi cu zi și cum depășesc anumite crize și probleme inerente.
Da, chiar așa, Florentina Bratfanov, prin ce sunt relevante aceste microistorii, aceste istorii personale pentru istoria mai mare, pentru narațiunea mai largă a anilor 90, a tranziției și a post-tranziției?
Cred că răspunsul la întrebarea asta o să o aflăm probabil puțin mai târziu, când vom aduna și suficiente povești. Sunt relevante pentru că eu în procesul de casting pentru proiectul ăsta sunt mai degrabă un documentarist și un intervievator a acestor oameni, în care de fapt sunt întâlniri care durează uneori și 3 și 4 ore cu oameni pe care eu nu cunosc, care mi-au fost recomandați și procesul de fapt de casting a fost organic, în care ne împărtășim experiențe comune sau diferite, care oricum se leagă de societatea în care am trăit sau societatea în care trăim, se leagă foarte mult și de tema pe care noi avem la această ediție, cum am supraviețuit tranziției de la comunism la capitalism. Deci cumva cred că aceste microistorii sunt foarte influențate de sistemul lumii în care trăim și mi se par foarte relevante.
Dar cine sunt acești oameni? Cui ați trimis invitații să-și
spună
povestea?
Sunt categorii de vârstă foarte diferite, de la 18 ani la 65-70 de ani. Sunt cu profesii foarte diferite, sunt oameni care lucrează ca activiști în centre comunitare, în centre educaționale, în agenții de creație, medici, în silvicultură, de exemplu.
Un preot.
Da, un preot. Deci, cumva sunt de etnii diferite, există și maghiari și de etnie romă și așa, sunt persoane trans, deci sunt diverse categorii de oameni care trăiesc în România. Sunt pentru prima dată la ediția aceasta, sper să fie alături de noi în ziua castingului și după aceea în prezentarea finală un domn care este de altă cetățenie decât cetățenia română, care a venit în România și s-a stabilit în România, și mie mi s-a părut important și Cristinei să avem de fapt și o altă perspectivă a unui om care a citit foarte mult despre România înainte de a veni aici. Și unele lucruri, unele concepții au rămas la fel, altele s-au schimbat după ce a trăit aici. Dar își dorește în continuare să rămână în România.
Înțeleg că ați căutat diferențele, dar e și un numitor comun al acestor povești, al acestor experiențe?
Numitorul comun, cred că la ediția trecută, de exemplu, numitorul, pentru că oamenii vin pe scenă și îți povestești ceva și tu îți dai seama pentru că ai foarte multe lucruri cu care te relaționezi, care poate sunt și ale tale. Deci ăsta cred că o să fie numitorul comun.
Adică emoția pe care o trezește această întâlnire între oameni pe care nu i-ai cunoscut niciodată și în același timp ale căror povești ți se par relevante pentru propria existență. Dar revenind la cine sunt oamenii invitați în proiect, noi am vrut să fie cât mai diversă această frescă. De fapt, am vrut ca acest proiect, prin mai multe ediții, pentru că sperăm să facem mai multe ediții, să devină o frescă a societății românești, cum este ea acum, după 100 de ani de când România, mă rog, există sub forma în care există astăzi. Cine sunt cu adevărat românii? Pentru că noi vorbim deseori despre noi românii, dar uităm să ne privim în oglindă, uităm să ne uităm în jur, să vedem cine am devenit noi românii după 100 de ani.
Și mai degrabă, cred că perspectiva nu este de numitor comun și fie roșu, cât de mozaic, adică de
diversitate.
De diversitate în poveștile lor, de fapt.
Ce fel de povești ați căutat?
Nu am căutat povești, am căutat oameni cu anumite experiențe. Deci am explorat cumva, vorbim foarte des între noi de bula noastră, de cercul nostru, cum spunea Matei Vișnei, că avea la un moment dat un monolog pe care l-am auzit de foarte multe ori la actori în procesul de casting, la audiții, cu cercul, și că eu când vreau să fiu singur, îl parafrazez că nu știu de fapt monologul, desenez cu creta un cerc și mă bag în și izolare. Și cumva eu m-am gândit foarte des că de fapt încercăm să ieșim din cercul nostru și din bula noastră și din... Deci am căutat oameni cu profesii foarte diferite care fac lucruri care, nu știu, la un moment dat am auzit de ei și îi admirăm, de la director de școală care vrea să facă lucrurile altfel, la profesori, la cei care au creat un centru comunitar. Deci nu știam poveștile lor, ci mai degrabă știam lucruri pe care le-au făcut și recomandările pe care le-am primit le primesc de obicei cine sunt oamenii ăștia și ceea ce fac, nu ce poveste au. Și în procesul de casting eu de fapt sunt documentarist care descoper povestea lor.
Cristina Modreanu, în România acest fenomen al teatrului documentar e mai degrabă un fenomen marginal, a început probabil acum vreo 10 ani, nu are încă un public foarte numeros. Apropo de public, e nevoie de o îndrumare specială a spectatorilor pentru a înțelege acest tip de spectacol post-dramatic, să spunem așa?
Nu, cred că nu este. Poate pentru teatrul documentar, care transcrie cumva povești și le folosește ca pe un material, adăugând totuși straturi de dramaturgie, straturi de regie, straturi, numeroase straturi de teatralizare. Ori, în acest tip de spectacol, care este foarte autentic și foarte dezbrăcat de orice, să zicem așa, decorațiuni exterioare lui, e impresionant cât de repede se conectează spectatorii cu poveștile respective, pentru că tocmai nu există aceste straturi suplimentare care uneori derutează, care uneori devin inexplicabile, poate sunt prea estetice, prea complicate și spectatorul e poate fi derutat. Ori aici se întâlnește cu niște oameni ca el și pe lângă ce a spus Florentina, că alegem poveștile care să fie relevante pentru mai mulți și să aibă capacitatea de a inspira pe mai mulți, contează foarte mult în procesul de selecție și mai ales în perioada finală și felul în care spun această poveste, pentru că trebuie să fie un fel convingător, plăcut, amuzant uneori, care să convingă spectatorul. Sunt printre noi povestitori talentați și noi încercăm să-i găsim pe aceștia, pentru că contează foarte mult, fiindcă asta e de fapt singura armă, să ajungi la, să creezi empatie și să ajungi la cei din sală într-un mod cât se poate de autentic.
Chiar așa, cum faceți selecția celor care vor urca în final pe scenă?
După ce Florentina își încheie acest proces foarte elaborat de preselecție, discutând cu toți cei care i-au fost recomandați și alegând dintre ei, avem în faza de casting, care va avea loc pe 2 martie, 30 de persoane, de data asta sunt 27, cred, confirmați, din care un mic juriu, îi zicem juriu pentru că nu avem altă, mă rog, alt cuvânt mai potrivit, dar de fapt echipa de proiect, eu, Florentina, regizorul Peter Kerek, Paul Dunca, care este MC-ul serii, e cel care introduce în spectacolul final fiecare participant, și Oana Cristea Grigorescu, colega voastră de la radio, pentru că suntem într-un parteneriat cu Teatrul Național Radiofonic, de care ne bucurăm foarte mult. Suntem cei care alegem din aceștia cei 10 finaliști care apar după aceea în fața publicului în seara finală. Ei lucrează după aceea 2 zile într-un atelier cu Peter Kerek, fără să fie teatralizate în vreun fel poveștile, ci numai ca să le insufle curajul de a fi pe scenă, fiindcă sunt oameni complet neobișnuiți cu această ipostază publică. Peter lucrează cu ei 2 zile și după aceea, de data asta pe 5 martie, de la ora 20 la Arcub, în sala mare, ei ajung în fața publicului.
Ați vorbit despre autenticitate. Nu există riscul ca odată ce îi punem pe acești oameni pe scenă în lumina unui reflector și le puneți un microfon în față să devină neautentici sau să-și falsifice cumva propria poveste doar prin narațiune?
E frumos acest risc, cred.
Un risc, da, e un risc bun pentru că e foarte autentic și emoționant tot ce se întâmplă.
Deci, noi am făcut, ne-am avut 13, la ediția trecută noi am avut 13 oameni care au fost în prezentarea finală. Am postat toate poveștile lor pe site.
www.microistoria.ro.
În procesul de casting, acum... cei care au văzut, cei care eu îi exploram pentru această o nouă ediție și au văzut, s-au uitat un pic pe site, au descoperit tocmai această autenticitate în poveștile filmate. Apropo de risc, mie îmi place, de exemplu, și vulnerabilitatea celor care spun poveștile și emoția și emoțiile pe care le am și eu acum. Adică mie îmi plac sclipirile astea care ne arată că suntem oameni până la urmă.
Apropo de riscuri, am avut o participantă anul trecut care, deși aveam un maxim de 10 minute, a ajuns la 18. Ei, vreau să spun că nu prea observa nimeni chestia asta, doar noi după aceea la montaj, adică nu la montaj, că nu montăm nimic, doar la decuparea fiecărui video, ne-am dat seama că ea a stat mult mai mult în scenă, dar a fost atât de amuzantă și toată lumea a râs în hohote în sală, încât nimeni n-a fost deranjat de acest detaliu. Deci, da, vulnerabilitățile și tot ce apare nou și surpriza sunt de fapt cele care fac sarea și piperul acestei serii.
Dar ce motivează pe niște oameni care nu sunt obișnuiți să urce pe scenă, să apară în fața unui public și să povestească ceva important din viața lor?
Florentin. Unii sunt trimiși, majoritatea sunt trimiși de prieteni, sunt recomandați pentru că sunt oameni care știu că au povești care ar însemna mult și pentru alții să fie aflate, dar și Florentina îi ajută foarte mult să se convingă.
Nu îi schimb eu acum, nu, adică cine nu vrea curaj să fie pe scenă, nu, evident că
unii
nu,
nu, vor,
nu,
da.
Eu, adică nu oblig pe nimeni și asta mereu în comunicarea mea îi spun you are free not to accept it, ești liber să nu accepti asta, dar de fapt este o deschidere către a împărtăși spre altcineva și este o provocare ca niște oameni obișnuiți care nu mai obișnuiți nu sunt din punctul meu de vedere, niște oameni care nu sunt pe scenă să fie pe scenă. Deci cred că astea sunt două elemente, deschiderea, pentru că am întâlnit și foarte mulți oameni foarte reticenți și în inconfort total de a face lucrul ăsta. Deci, da, deschiderea și...
Și faptul că înțeleg că povestea lor are o semnificație mai mare decât doar pentru ei și familia și prietenii lor. Adică își dau seama că contează foarte mult. De exemplu, cei mai în vârstă își dau seama că contează pentru generațiile mai mici. Am avut o participantă anul trecut cu care am stat de vorbă puțin despre asta, care a venit de la Paris special ca să participe la această gală pentru că auzise și invitația noastră a fost pentru cineva din familie care nu vrea să vină, era în complet disconfort, cum zicea Florentina, dar care și-a dat seama că această rudă a lui ar fi extraordinar de potrivită și a și fost. Ei bine, această doamnă a venit și a povestit cum a plecat în exil înainte de 89, pentru că și-a dat seama că contează foarte mult pentru generațiile de azi să înțeleagă uman ce a însemnat această rupere pentru generațiile părinților sau bunicilor lor.
Căutați, de fapt, niște modele?
Da, cred că aș putea spune, îți mulțumesc pentru această deducție foarte bună, căutăm niște modele pentru că de fapt avem nevoie foarte mare de modele reale, de modele autentice, de modele din toate categoriile sociale, nu numai din elită. Cred că avem nevoie de modele de oameni împliniți, de oameni care nu simplu, ci într-o complicație existențială continuă au reușit să construiască lucruri, au reușit să inspire pe alții, au reușit să facă lucruri pe care de obicei ne plângem că nu reușim să le facem, pentru că asta e un pic cam general la noi, nu reușim, nu putem, nu merge, nu iese. Ei bine, iese în foarte multe cazuri și aceste cazuri cred că ar trebui să le aflăm cu toții.
Astfel de demersuri stârnesc uneori reacții în sală, în timpul spectacolului sau imediat după. Ce tip de reacții sperați să dobândiți, Florentina Brașanov?
Eu nu m-am gândit așa de parte la acest reacții stârne. Ce reacții am primit după prima ediție? Au fost că au venit foarte mulți oameni din sală pe care nu-i cunoșteam și au zis emoționați, unii cu lacrimi în ochi, că nu m-am gândit că povestea mea sau poate fi atât de relevantă, pentru că fiecare, de fapt, adică sunt niște oameni care spun niște povești foarte precise și, de fapt, generează în cei 120 de oameni care sunt în sală reacții și concluzii foarte diverse. Pentru că ne concentrăm pe poveste și nu pe concluziile lor față de poveste, primim niște reacții, niște concluzii pe care fiecare și le... Deci sunt foarte diferite. Nu aș putea să știu acum ce reacții vom primi pe 5.
Nu, dar e important că există aceste reacții. E important că generează, că nu pleacă nimeni nemișcat din sală de ceva, de orice ar fi fost și în orice poveste s-ar fi recunoscut sau poate că nu s-a recunoscut, dar pur și simplu s-a simțit bine și a râs aflând ce au pățit alții sau ce li s-a întâmplat sau prin ce au trecut. Nimeni nu pleacă indiferent. Ori asta e ce, apropo de teatru, e ceva care îmi lipsește foarte mult mie în calitate de critic de teatru în ultima vreme, când merg la teatru și văd oameni plecând complet dezinteresați de ce au văzut, deși au stat acolo poate și 3 ore, nu mai vorbesc nimic când ies despre spectacol, își văd viața lor ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ori genul ăsta de spectacol niciodată nu creează chestia asta, indiferența asta. Și mi se pare că e ceea ce ar trebui să căutăm, să mișcăm oamenii cu ceva, cât de puțin.
Dar cum e să lucrezi ca om de teatru cu oameni care n-au experiență de scenă, cu neprofesioniști? Florentina Bratfanov.
Mie mi se pare foarte interesant, pentru că, într-adevăr, poți estima că există niște riscuri niște lucruri pe care ei, apropo de diferența dintre a lucra cu actori pentru niște probe de casting și a lucra cu neprofesioniști, dar în general sunt foarte proaspeți și în reacții și în modul de a privi lumea și așa, astfel încât mi se pare foarte important pentru mine să am experiența asta de lucru cu ei.
Aveți experiența asta lucrului cu actori neprofesioniști și pentru filmul care a luat recent Ursul de Aur, Nu mă atinge-mă. E o tendință în teatrul, în cinematografia contemporane, de a lucra cu neprofesioniști. De unde vine oare această tendință, această nevoie?
Cred că regizorii de film și de teatru, cred că există un curent, adică își doresc un soi de autenticitate să existe și să treacă de scena de teatru sau de ecranul filmului pe care își o doresc să fie acolo. Nu știu dacă aș putea eu să dezvolt lucrul ăsta, pentru că cu Adina Pintilie, de fapt, cu Adina am lucrat foarte mult în castingul pe România pe actori și pe dansatori. Deci nu am explorat partea asta de actori neprofesioniști, ci doar adiacent față de procesul acesta. Pentru că am căutat foarte mult în Germania acest lucru și am coordonat asta, deci nu m-am implicat direct în lucrul ăsta.
Ați fost la Berlin alături de o bună parte a echipei acestui film. Cum a primit vestea echipa de actori a acestui film, vestea Ursului de Aur?
Nu se aștepta, adică nimeni, noi am fost atât de bucuroși că de fapt existăm acolo și că efortul nostru de atâția ani de a face și castingul și producția și de a exista acest film a fost atât de mare încât ne-am bucurat să fim acolo și să văd în seara premierei de pe 22 februarie filmul împreună cu 1600 de oameni la Berlinale Palast și să simt toate reacțiile și de uimire și de atunci de fapt mi-am dat seama că are două sau trei secvențe de într-adevăr comice, de exemplu, ceea ce nu am văzut într-o vizionare privată pe care Adina a făcut-o. Deci era extrem de important, de fapt, că suntem deja în competiție, deci a fost uimitor, de fapt, să luăm Ursul de Aur, mai ales că au fost foarte mulți cineaști, adică competiția a fost foarte strânsă.
Cristina Modreanu, Florentina Bratfanov, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. În 5 martie vom vedea pe scena Arcub microistoria, povești adevărate spuse pe viu, oameni obișnuiți cu poveștile lor neobișnuite. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mâine!